25-ші сурет. Иса Масих аспанға көтеріліп кетпестен бұрын шәкіртлеріне Құдайдың мұхаддес рухын жіберетінін айтып уәде еткен еді. Аспанға көтеріліп кеткеніне 10 күн болғанда, бірге жиналып отырған шәкіртлерінің хәммесін өзі уәде еткенде, Иса мұхаддес рухқа толдырды. Сонда олар мұхаддес рухтың құдіреті менен Құдайды өздері білмейтұғын тілдерде алғыслай бастады. Құдайдың караматлары хақында басқаларға айту үшін шәкіртлеріне ұсы құдірет берілген еді. Құдайдың рухы Исаға сенушілерді жасап, оларға Құдайды жақсы көруге, һәм оған бойсынуға жәрдем береді.